Voice of Indonesia 중 인도네시아 면 시앙세제 지주미요 환영 소팅 마리 berbahasa Indonesia 징 쇠시 인이이의 제모 是给您介绍 인이이智慧 以及给您指导 인이이对话的 제모 本节目是 인도네시아 之声跟交易 文化研究以技术部语言发声 以培养 中心联合基本的本期的题目是 Di Baobao 意思是 在 Baobao 接下来请收听一段题为 Bagaimana ceritanya Bagaimana ceritanya 意思是 故事是什么 的对话，这段对话是摘来自澳大利亚的视频播出的 Chris 和东南 Sulawesi 省 Baobao 是布洞宫报的导演之间的 Chris 回应了导游相关布洞宫要塞声色的信息，请收听
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? Isi是故事是什么的智慧? 我会慢慢地读这段对话，请跟我读 Bagaimana? Bagaimana? 意思是如何? Ceritanya? Ceritanya? 意思是故事 Bagaimana ceritanya bu? Bagaimana ceritanya bu? 意思是你是故事是什么? Batu? Batu? 意思是石头 Dianggap? Dianggap? 意思是靠里 Sakral, sakral, 意思是神经 Masyarakat Buton, masyarakat Buton, 意思是Buton人 Konon, konon, 意思是据说 Menjadi, menjadi, 意思是事实 Tempat, tempat, 意思是地点 pertama kali, 意思是第一次 Sultan, Sultan 意思是Sultan menginjakan menginjakan 意思是踩 kaki kaki 意思是硬指 在对话中您会听到这样的话 Bagaimana ceritanya bu? Bagaimana ceritanya bu? 意思是你是故事是什么? 话语中有 bagaimana? Bagaimana? 意思是怎么样? 如何或者什么的疑问词? Bagaimana? Bagaimana? 疑问词意思是怎么样? 如何或者什么用以询问的事件在 这句话中表达 Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么? 用来新闻布顿宫堡垒中的一个地方的故事 是对导游解释石头神圣行的信息的回应 要新闻时间 Bagaimana? Bagaimana? 如何意思的意思回随着 Ceritanya, ceritanya, 意思是故事, 或者也有一些故事的kisahnya, kisahnya, 或者kejadian, kejadian, 意思是事件. Jing Sou Ting se yung bagaimana isi se cemiyang lai xinwen se jian rengi lai xinwen lai xinwen se jian de qita li zi Adri Semalam ada pencurian di perumahan saya. Semalam ada pencurian di perumahan saya. 意思是昨晚我的住房发生了盗窃案。Dina, bagaimana kejadiannya? Dina, bagaimana kejadiannya? 意思是如何发生的。Intan, konon candi ini dibangun dalam satu malam. Intan, konon candi ini dibangun dalam satu malam.意思是据说这座寺庙是在一夜之间建成的。Kiki, bagaimana kisahnya? Kiki, bagaimana kisahnya? 意思是这故事怎么样？Buton Kung Paulei 是前16世纪的 Buton Sultan 过的一座防御的堡垒。这座堡垒位于东南苏拉威西省 Buton 岛包堡市。这座堡垒也被称为沃利欧堡垒。沃利欧一词的意思是居住在苏拉威西东南部 Buton 和包堡地区的部落或沃利欧部落所使用的语言。听众朋友，今天的 Mari Berbahasa Indonesia 精学习印尼语吧结束之前，请再次收听对话的例子。
Batu Popaua ini dianggap sakral oleh masyarakat Buton.
Bagaimana ceritanya, Bu?
Konon, batu ini menjadi tempat pertama kali Sultan pertama Buton menginjakan kaki.
听众朋友，请学习印尼语节目，题目为 Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya? 意思是故事是什么？播送完了，希望本次节目会帮您进一步的认识印尼语。谢谢收听，我们在不同题目的节目再见。 Voice of Indonesia 中印度尼西亚面向世界。